ฐบาลลาวกำลังดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทให้สะดวกว่องไวขึ้นเพื่อดึงดูดเอาการลงทุนของต่างชาติให้ได้เพิ่มขึ้นภายหลังควบคุมไวรัสโควิด-19ได้แล้วนั้นสมฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่ากระทรวงแผนการและการลงทุนได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาลลาวเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนและก่อตั้งบริษัทหรือวิสาหกิจต่างๆในลาวให้มีความสะดวกว่องไวขึ้นโดยแน่ใจการดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในลาวหลายขึ้นภายหลังจากที่ลาวและสากลสามารถควบคุมการระบาดของเสือไวรัสโควิด-19ได้อย่างคักแน่แล้วนั่นโดยการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการจดทะเบียนบริษัทในระยะต่อไปนี้จะต้องใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นโดยให้กระทรวงแผนการและการลงทุนประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าดังที่ท่านสอนไส้ให้การยืนยันว่า
วันมาเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงระเบียบการตามคำสั่ง02ของนายกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ปรับปรุงระบบการแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจตามขอตกลง0023ลงวันที่9มกราคม2019เจตไทยขั้นตอนการออกทะเบียนวิสาหกิจนี้ได้ลดลงใช้เวลาเพียง3วันและก็ได้เปิดเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนและนักธุรกิจสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนผ่านเครือข่ายหรือว่าการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ทั้งนี้การระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19ได้ส่งผลกระทบเหตุให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในลาวเพียง23โครงการที่มีมูลค่าลงทุนรวม 2,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง10เดือนผ่านมาของปี2020ซึ่งลดลงเกินกว่า 80% เทียบใส่ช่วงเดียวกันในปี2019ที่ต่างชาติลงทุนในลาวในมูลค่าเกินกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งไปกว่านั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19ก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้บริษัทต่างชาติได้นำเงินทุนเข้ามาในลาวจริงเพียง 17% ของการลงทุนทั้งหมดอีกด้วยส่วนท่านนางคำจันทร์วงศ์แสนบุญห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างชาติด้วยระบบบริการแบบประตูเดียวที่มีประสิทธิภาพต่ำและศักษาคือปัญหาสำคัญเพราะกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าการอนุญาตการลงทุนในกิจการที่รัฐควบคุมนั้นให้ใช้เวลาบ่เกิน8วันทำการและ60วันทำการสำหรับกิจการสัมปทานของรัฐแต่ก็ยังปฏิบัติบ่ทันได้ดังที่ท่านนางคำจันทร์ยืนยันว่า
สาเหตุที่ยังเกิดสภาพดังกล่าวย้อน1ยังบ่ทันมีกลไกการสร้างตั้งหน่วยงานประสานงานสังกัดอยู่นำแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่น2พนักงานผู้ที่เฮ็ดเปียกงานประตูเดียวยังบ่ทันยกสูงความเป็นเจ้าการในการติดตามเอกสารที่ส่งขอคำเห็นนำบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง3การจัดการปฏิบัติการบริการลงทุนประตูเดียวอยู่ขั้นท้องถิ่นยังปฏิบัติบ่ทันได้ดีย้อนข้อจำกัดทางด้านจำนวนพนักงานและสถานที่เฮ็ดเวียกยังพบความยุ่งยาก
ทั้งนี้ธนาคารโลกได้จัดให้ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่154ใน190ประเทศทั่วโลกในปี2020โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานการตอบสนองไฟฟ้าการแจ้งทะเบียนสินทรัพย์การเข้าถึงสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนมาตรฐานการสำหรับภาษีการค้าข้ามแดนที่สะดวกการบังคับสัญญาลงทุนการตัดสินในกรณีล้มละลายโดยลาวได้คะแนนเฉลี่ย 50.8% ที่มี2ด้านที่ปรับปรุงดีขึ้นคือการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจกับการตอบสนองไฟฟ้าส่วนการตัดสินในกรณีล้มละลายและการคุ้มครองผู้ลงทุนนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเหียบด่วนที่สุดรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA